Gepler adatly radiosi. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda uýuşly ýagan ýağış paýtagtyň we welaýatlaryň ýaşaýjylaryna ziýan ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar adatlygyň habarynyň soň Türkmenabatdaky suw üçinçiliginiň gaýtadan ýola goýulanyny aýdýarlar. Türkmenbaşynyň täze köpürli hastahanasy gysgaly bejeriş işlerine mätäs we beýle kitadyrlar. Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen sizi men ýogşanan Nurwan tanış edýärin. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken Gürjistanyny 26-njy oktýabrda geçirilen parlament saýlawy barada aýdyp, halkara gödäwçiler we yerli synçylar saýlaw gününiň umumyň gow gurnulanyny barada alalaşsa da, biz bejizgünçülükler we aram-aram bolan zorluklar barada habarlary belleýärdi. Blinken ABŞ resmiýetleriniň halkara kadrlarynyň ähli bolmagyny ýazgaryanyny, halkara gödäwçileriniň we yerli synçylaryň saýlawlara degişli hukuk gurulmalary barada berilen ähli habary dol derinlemek barada çağırışlaryna goşulýanyny aýtdy. Resmi netijeleriň eglan edilmegi bilen häkimet başyndaky Gürjistan Arzuw Partiýasy geçirilen parlament saýlawlaryna ýeňiş gazananyny aýtdy. Eýranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hamaneyi Israýylyň 26-njy oktýabrda Eýrana garşy uran aras zarbalarynyň täsirini ulaltmalyk ýa-da kiçeltmelik barada duýduruş berdi. Hamaneyi 27-nji oktýabrda hüjümde öldürilen Eýran harbylarynyň maşgalalary bilen gurulşyny Israýylyň zarbalaryny ýalňyş hasaplama diýip häsiýetlendirdi. Hökümet işgärlerini Eýranyň ukyp basarlygyna düşünmäge çağıran hem bolsa, ol Eýranyň iki düşmanyň arasyndaky haklaçyk zarbalaryny dowam etdirjek jogap zarbasyny urmagyna gaýtagly bermegine çağırmaktan saklandy. Tehran Bemganyň howpsuzlyk kengeşiniň gerekli prezidentligine eýe bolan Şweýsariýadan Israýylyň hüjümini ýazgarmak üçin adatdan aşary mejlis geçirilmegine çağırmagy sorady. Israýyl bu zarbalaryň şu aýyň başynda Eýranyň uran raketa zarbalary üçin aralyş bolanyny aýtdy. Bu zarbalar käwirleriniň garaşyaly Eýranyň ýadra ýady newi döndürýän deskalaryny nişana almady. Türkmen gazynyň Gazprom üçinçiligi ýyl ortasynda özara alalaşyk esasynda besedildi diýip Türkmen gaz döwlet gaz konserniniň başlygynyň ornatary Murat Arçaýew Interfax aýtdy diýip Rus habarlygy Aşgabatdan 24-nji oktýabrda habar berdi. Biz Russiýa Federasiýasyna ýylyň ortasyndan bäri taraplaryň umumy özara alalaşyk gatnaşygyna tebigi gaz ýibermeýär diýip Arçaýew Türkmenistanyň 2024-nji ýylda halkara newit gaz konferensiýasynyň we sergisiniň çägini aýtdy. Russiýa ýylly ýiberilmeli türkmen gazynyň mukdary 5 milliard kub metr töwereg bolan soň, ýylyň dowamyny ýiberilen gazyň 2,5 milliard kub metr töweregi bolan bolmagy mümkinli habarda berilýär. Gepleşikleriň geçirilýän wagtynda men geljegi öňünden çaklap bilemok diýip Arçaýew gaz üçinçiligi pudagyna hyzmatdaşlygyň geljegini nazarda tutup aýtdy. Israýylyň gaz zorlugyna 27-nji oktýabrda uran harby zarbalary adyndan 45 palestinalyny öldürdi. Olaryň köpüsi anklawyň demir gazgynyndan diýip Palestinanyň saglyk resmiýleri ýaraşygy üpjün etmek tagallalarynyň dikeldilen wagtyny aýtdy. ABŞ-nyň merkezi aňtugullugynyň we Israýylyň Mossad aňtugullugynyň müdirleri Katarın premier ministri bilen Doha'da duşlar deyip bir resmi gepleşikler vardı veren kıyıskaçı havarını aytti. Gepleşiklerde kıyıska möhletli yaraşık bağlaşılmağı, Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terror roması ilip keskildiğinin Hamas tarafından zamun alınan adamların bir yolunun Israel'in saklayan Palestin tutsaklarının derecini boşaltılmak için tagalla edilir deyip resmi aytti. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy ýurdun 27-nji oktýabrda geçirilen saýlawyna 42%den gowrak ses alyp, Özbek parlamentiniň 150 ornunyň 64-üsine eýe boldy diýip Merkez saýlaw komissiýasy 28-nji oktýabrda aýtdy. Milli Galkınç Demokratik Partiýasy 29 orun, Adalat Sosial Demokratik Partiýasy 21, Halk Demokratik Partiýasy 20, Daşky Urşaw Partiýasy 16 orun aldy diýip habarda edilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.